E o prometido é débeda. A semana pasada pasaba por estes micrófonos María José Villar, dende as bibliotecas de Chapela, e falábanos da maternidade. Hoxe imos seguir afondando nese tema, pero dende outra perspectiva. Pero antes de nada, damos ya benvida a estes micrófonos. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. E antes de ir con eses compromisos, imos falar tamén das actividades que tedes en marcha, porque son varias e, ademais, algunhas moi inmediatas, mañá mesmo, non?
Sí, mañá temos o primeiro contacontos. Xa tivemos unha actividade na Biblioteca de Redondela, que era un obradoiro, pero este é o primeiro contacontos xa, que temos as bibliotecas nesta tempada, e será na Biblioteca de Chapela. Será coa poeta Yolanda Castaño e será un contacontos en verso. É orientado para nenos a partir de 3 anos, con entrada libre.
A vale. Que hora é?
É a 6:30.
A 6:30 da tarde na Biblioteca de Chapela, non?
Na Biblioteca de Chapela, efectivamente. E temos despois tamén, podemos así xa adiantar, porque algúns deles son con entrada limitada, hai que inscribirse, e como as inscripcións están abertas, pois os comentamos así rapidamente, se che parece.
Imos.
Veña, temos o luns 30 un bebé contos para nenos dende 6 meses a 3 anos. Chámase Que Animaliño é, son tremos da teatro, os que traen. Isto é na Biblioteca de Chapela.
Acontece que cando son moi pequenos, pois sí que se require un grupo reducido, non?
Efectivamente, xa, ten que ser un grupo máis controlado, porque sí que a actividade non funciona tan ben, non é tan fácil de facer, o número de persoas ten que ser máis pequeno. Hai outra actividade, que é un contacontos, na Biblioteca de Redondela, este caso, que será o Ben Rescato de Outubro, pero ese sí que con entrada libre, o título de Soñando Inventei, ese con entrada libre, non precisa inscripción. Pero hai outras dúas actividades, xa para rapaces, pero máis maiores, que temos como para actividades de distintas idades, agora nestes 2 meses, que está moi ben. Estas dúas últimas sí que precisan inscripción, unha é na Biblioteca de Chapela, para nenos a partir de 7 anos, é unha especie de, bueno, é un espectáculo con parte obradoiro de ciencia, pero baseado nas novelas de Harry Potter. Entón, chamase a ciencia de Harry Potter, é un xeito moi divertido de achegar aos rapaces a ciencia, pero sobre todo a través do universo Harry Potter, que é tan interesante, non? Uh-huh. Ese será o xoves 10 ás 6:30, para rapaces a partir de 7 anos, e se poden inscribir xa na biblioteca. Na biblioteca de Redondela, outra actividade que é moi, moi apetecible, que é un escape room. Estas actividades de quedamos pechados e hai que sair a través de superar unha serie de probas. Probas, claro, relacionadas pues, co mundo das bibliotecas e coa literatura. Neste caso, coa literatura de Alicia no País das Maravillas. Entón, o título chamase Atrapados con Alicia. Se celebrará o venres 18 de outubro en 3 sesións. Ás 5 da tarde, ás 6 da tarde e ás 7 da tarde. Serán 3 grupos. Os interesados, que se inscriban xa, porque as prazas xa van, xa quedan poucas. E para rapaces a partir de 9 anos.
E iso que aínda queda prácticamente un mes.
Sí, sí, pero son, claro, son actividades así máis novidosas. Entón, bueno, chaman a atención, eu penso que gustarán moito.
Pois nada, iremos lembrando tamén destes micrófonos a apertura deses prazos para se inscribir, tamén a actividade máis inmediata, mañá mesmo con Yolanda Castaño, ese contacontos que se vai desenvolver nesa biblioteca de Chapela. Pero agora sí, María José, logo de facer ese rápido repaso ao voso calendario de actividades, imos xa coas propostas literarias, non?
Efectivamente. Falábamos a semana pasada de libros dende o punto de vista das nais, non? Agora falamos tamén da maternidade, non tanto da maternidade, sino das nais dende o punto de vista, neste caso, dos seus descendentes. Recollín varios exemplos que me parece que son de interese para os nosos lectores. Un deles, bueno, non só das nais, tamén dos pais, no primeiro dos casos. Este é unha das grandes éxitos literarios, non tanto por libro exitoso como bestseller, pero sí libro que tivo moito éxito, que recibiu moitos premios e que é un dos máis recomendados ou con mellores críticas do ano pasado, do 2018. O título é Ordesa, o autor é Manuel Vilas, un autor oscense. É unha novela, bueno, tamén está de acabolo entre esa novela, pero tamén memoria persoal, porque hai moito de autobiografía aquí recollido, moito de memorias da súa familia. Tamén de crónica dun tempo particular que os anos 60, 70, a través do eso, vai recollendo como a vida dos seus pais e as súas emocións e relacións ao respecto. Non é tanto unha crónica no que conte así como dun xeito, digamos, obxectivo que foi pasando, senón é unha novela como sacada dende as tripas, sacada dende as súas entrañas, dende o seu desamparo, digamos. O autor conta que empezou a escribirlo en 2014, poucos días despois da morte da súa nai. O seu pai xa morrera anos antes, e como a morte da súa nai, tamén o seu reciente divorcio nese momento, ele empezou a recoller como unha especie de dó, porque nas páxinas desta novela hai moito dó, moito homenaxe, moito panexírico aos pais dele. Pero ao mesmo tempo hai un xeito a recoller unha vida, unha familia de provincias, o que chama él, non? De Barbastro, desa zona de Huesca. Un xeito de vivir deles, hai todo o tempo unha mezcla moi emocional, unha novela moi 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 emocional que penso que tamén chega dun xeito case doloroso a persoas nun momentos moi puntuais da súa vida. Non é o meu, quero dicir, é o momento do dó dos pais, que, bueno, no momento que os vida as persoas, pois creo que esta novela, a calquera persoa que este pasando por aí, vai sentilo moi fondamente.
Radicaría aí ese éxito que comentabas?
Eu penso que sí, tamén no xeito que él ten como un pouco desnudarse en algúns momentos, porque él fala tamén eso, do seu divorcio, do seu, ás veces, culpa, ¿no? De, pues, bueno, pues que no momento que non agora boito de menos os meus pais, o sea, magnifica os dun xeito tremendo, ¿no? Recolle calunas vivencias dun xeito case misterioso, metafórico. E logo tamén hai recolle momentos persoais duros, o seu momento en que pasou por estar enganchado de vida. Aí hai un pouco de algo seu, algo dos seus pais. É moi, ás veces é un pouco recurrente, un pouco repetitivo, no meu punto de vista. Volve unha outra vez a mellor o mesmo, volve unha outra vez a mesma dor, repetindo pasaxes, porque non é unha historia que avances adiante. El vai, son distintos, son pequenos capítulos, que tampouco son capítulos, porque son así como parágrafos. E cada un deles, pois, vai facendo memorias como un pouco sacadas do que lle sae el nese momento. Non hai unha orde, entón, ás veces, pode ser repetitivo. O que pasa que, ao mesmo tempo que dís, bueno, repetitivo, é un pouco duro este libro, é un pouco, ao mesmo tempo, non poden parar de lelo. Fíxate, o sea, así que daba esa sensación de que, de algún xeito, non sei por qué, te enganchaba.
Entendo, entón, que é un libro recomendable, non?
Sí, é un libro recomendable. Ahora sí, non é un libro para ler unha lectura liceira que mellor pida a xente de, quero algo que me entreteña, que me... algo sincero. Non é un libro sincero, un libro para meterse a fondo e un pouco explorar e pensar e sentir.
Ordesa de Manuel Vilas, esa é a primeira proposta. Seguimos avanzando, que senón ao final non nos dá tempo a dar conta de todo o que temos.
Porque outro achegamento aos antepasados, aos pais, neste caso sobre todo a vida da nai, é o que nos trae o arxentino Jorge Fernández Díaz. Chámase como un exministro español de Aizanos, sí. pero non é a mesma persoa. Está tamén publicada por Alfaguara. En este caso, é unha novela que escribiu en 2002 e que publicou nese ano, pero vén de ser reeditada este ano. Reeditada e revisionada e un pouco actualizada polo autor. Vale, por eso volve a estar en auxe esta novela. Tivo moito éxito e volve a telo este ano. Neste caso, é máis unha novela máis achegada a un aspecto de crónica e periodismo. Él entrevistase coa súa nai e a súa nai vaille contando a súa vida. A súa nai emigrou de moi nova, de Asturias a Argentina, e ali quedou, e ali naceu o autor. Entón, nos vai contando esa crónica dese tempo, desa emigración, desa vida na Argentina, pasando por distintos momentos, pasando tamén por quedar atrapados nunha crise económica, outras persoas achegadas a súa nai, porque non só fala a súa nai, fala de outros personaxes, digamos, en torno a súa nai desa época, que algúns tiveron despois que volver, despois de non poder seguir manténdose aí, fala desa dor. O curioso que o autor sempre conta nas entrevistas, que a novela partiu de que a súa nai pasou por unha etapa de depresión, Entón, bueno, conseguiron, digamos que lles custou, pero conseguiron convencela de asistir a terapia. Entón, a nai asistiu a terapia, entón el, por curiosidade, lle preguntou, bueno, esta terapia que facedes? Ela dixo, bueno, eu falo coa psicóloga, e ela que fai? Bueno, ela chora. Entón, dixo, ¿no? Como pode ser que a miña nai faga chorar a unha psicóloga, a unha psicóloga analista ou algo así? Entón, ele empezou a decir, bueno, cuéntame, que está pasando? Entón, empezou a entrevistarse con ela e gravara o que ela lle contaba e de aí saiu esta novela.
Entendo que unha novela moi biográfica neste caso.
Moi biográfica, pero tamén sí que nos evoca moito esa vida, esa época, moi entretida tamén, moi, moi bonita para ler.
Pois hoxe estamos con recomendacións. E temos outras dúas por diante, pero neste caso son máis adiantos, non?
Efectivamente, porque hai outra que estou comezando a ler e que vai nesta liña. Ademais, é un grande éxito deste ano. É moi recomendada. Comecei a ler e me parece moi interesante. O sea, que xa adianto aquí. Teño que dicir que estas novelas todas están nas bibliotecas de Redondela. Esta última está na plataforma de libro digital tamén. O título é Ama, e o autor é José Ignacio Carnero. Ama é o nome como se di mamá en vasco, pero tamén é a terceira persoa do presente de o verbo amar. Entón, xa con iso, páseme que esa conxugación de palabras é moi interesante. E tamén adiantamos que a crónica tamén dunha familia da marxa esquerda do Nervión, un pouco das familias pois dos estratos máis baixos ou máis humildes, digamos, máis humildes dese contexto do País Vasco de tempo atrás, non? O que fala o autor é que as familias, digamos, de máis humildes non teñen memoria. Non hai arquivo familiar, non hai tanto acceso daquelas, polo menos, agora é máis fácil, pero daquelas non había apenas fotografías, entón digamos que os fillos ou os netos non se atopan case cun pasado ao que recorrer, porque apenas había acceso tampouco á escritura. Entón, dende ese sentido, el fala de que quere recoller a historia dunha familia das que non se recollían as memorias porque non tiñan acceso a esos medios. Entón, con ese punto de partida, pois atrápame e interésame. Entón, a ver se a podo comentar un poquinho máis adiante cando a poda ler.
Pero de entrada chega avalada pola crítica, entendo, non?
Sí, sí, é unha novela que crítica, incluso persoa, libreiros que coñezo que teño así confianza, pois me falaron moi ben como libro recomendable. Entón, bueno, entro así con ganas, curiosidade e interese.
Pois hoxe moi centrados na novela, pero queres pechar con outro estilo, cun cómic.
En este caso, non fala de nai, senón de aboas. Pero bueno, na mesma liña. Neste caso un cómic que ademais o ano pasado recibiu o premio de autor de evaluación no Salón do Cómic de Barcelona, que sabemos que é o espazo para o cómic máis importante de todo o territorio nacional, e tamén recibiu o primeiro premio nacional de cómic. Ademais, o primeiro premio nacional de cómic se dá a unha autora, a unha muller. A autora é Ana Penllas, o título é Estamos Todas Bien, está editado por Salamandra. Ela fala tamén de, bueno, vai con, é unha novela gráfica moi curtiña, moi pequena, moi silenciosa, porque hai moita, non sei como, moita viñeta na que non hai texto, na que suceden cousas como moi apenas perceptibles, moi sutis. En todo isto, ela quere recoller a historia das súas dúas avoas, Maruja e Herminia, que son estas mulleres que naquel tempo, digamos, non eran, entre comillas, non eran ninguén. Eran as persoas secundarias, a esposa de, a nai de, a avoa de, pero eran sempre as persoas secundarias. Entón, ela quere, digamos, dar a volta a esta historia e convertelas nas protagonistas, e contar a historia dende elas. É unha historia con moitos silencios, con moito paso sutil, con no que a narración non sucede a través de, non sei, de feitos heroicos, nin épicos, senón das pequenas cousas, dos sentimentos, hai moito sentimento, pero que hai que saber ler lentamente.
Unha historia do cotiá, non?
Do cotiá, pero tamén no que no cotiá nos conta moitas cousas. Está publicada máis nun busca un ton sepia para un pouco evocarnos pues bueno, as fotografías sepia que podemos atopar nese momento. E hai algo moi curioso que fai esta autora que tamén fai moita evocación contextual. No mesmo momento que nos conta a historia destas mulleres, hai moito contexto en a través de pósters, a través de publicidade, a través dunha pintada na rúa. En todo isto vai conformando tamén o trasfondo, o contexto, o envoltorio no que suceden estas vidas aparentemente tan pequenas ou tan pouco tan íntimas, non, destas mulleres.
Pois hoxe temos moitas recomendacións que lembrar, moitos títulos e autores. Que che parece se pechamos xa con esas referencias?
Pois sí, os títulos, vamos a ver, empezamos. O primeiro é Ordesa, de Manuel Vilas, que está publicado por Alfaguara no ano 2018. Unha reedición deste ano 2019, moi exitosa, é a novela do argentino Jorge Fernández Díaz, titulada Mamá. Outra evocación a súa nai ou ao seu pasado é a de José Ignacio Carnero, co título Ama, que está publicada por Caballo de Troya neste ano 2019. E por último, o cómic de Ana Penllas, titulado Estamos Todas Bien, publicado por Salamandra.
E quedámonos ademais co compromiso de regresar a ese título, a Ama, unha vez pois que che dé a tempo, non? A lelo a completo xa.
Non me pidades moito, leo moito máis despacio.
Pero a recomendalo ou non. E tamén, lembramos, mañá mesmo, ás 6:30 da tarde, nesa biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiral, Contacontos, ademais, en verso, con Yolanda Castaño. Con esa convocatoria despedímonos. Un saúdo.
Un saúdo, un abrazo e vémonos pronto.
Ata a semana que ven ou ata dentro de 15 días, aínda temos que concretar. Un saúdo.
Veña, un saúdo.